Milé sestry a bratři, my se věnujeme a ještě se budeme věnovat nějaký čas knize skutků. Minule jsme se nevěnovali, protože nás tady moc nebylo. Tak já se omlouvám, pokusím se shrnout dvě části, které obsahují třetí kapitolu knihy skutků v jednom kázání. Snažil jsem se to tak nějak sestručnit, jestli je to možné, kéž mi v tom Pán Bůh pomůže, abych řekl to důležité a podstatné, protože ta třetí kapitola je poměrně dosti obsáhlá na různé podněty, o kterých by se tady dalo mluvit nejen v jednom kázání. Dovolte mi, abych ten text přečetl. Petr a Jan šli o 3 hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého, od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli uvytržení nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo. Když to Petr viděl, promluvil k lidu. Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás? Jako bychom svou mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratři, že jste jednali s nevědomostí, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. A přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy svých svatých proroků. Mojžíš řekl, Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já. Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo tohoto proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuela bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi, v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a Saduceji, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na 5 000. Obsáhlý text. Jsme v uplynulých kázáních mluvili jsme o letnicích. Bych to vzal od začátku, o nanebevstoupení Pána Ježíše Krista, o letnicích, o vylití Ducha Svatého. Předtím ještě losovali a určili 12. apoštola místo Jidáše. A v té druhé kapitole, na jejím konci, jsme slyšeli o krásném obrazu prvotní křesťanské obce v Jeruzalémě, kdy její členové po pokání, přijetí odpuštění Ducha Svatého vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Dá se říci, že se všechno odehrávalo po tom Petrově kázání, po tom první Petrově kázání v moci Ducha Svatého, že se všechno odehrává tak v klidu a v pohodě. Vytrvale poslouchají učení apoštolů, nikdo je neruší, jsou spolu, radují se, prodávají majetek, aby mohli pomáhat jeden druhému, lámou chléb, připomínají si oběť svého Pána Ježíše Krista, modlí se. Panuje láska, radost, pokoj. A Kristovci každého dne svorně pobývali v chrámu a po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Ti, kteří uvěřili v Pána Ježíše, ti, kteří reagovali na to Petrovo kázání, chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Ideální popis církve Pána Ježíše Krista. Ale jak kdysi řekl Martin Luther, já jsem to tady několikrát zmiňoval v kázání, kde Bůh buduje církev, tam si Satan hned staví kapličku. Satan nenávidí, když Boží církev věrně slouží Božím slovem. Nenávidí, když se modlí, když spoléhá na svého Pána. A tak se vždycky snaží službu církve následovníkům Pána Ježíše Krista znepříjemnit a stížit co nejvíc. A Satan není z těch, kteří by si řekli, a jich je hrstka, to nemá cenu. Satan se snaží udusit v zárodku vznikající Boží dílo. A křesťané skrze ty klacky, které jim hází pod nohy, které i nám hází pod nohy, osvědčují nebo neosvědčují věrnost Pánu Bohu na úkor nepohodlí, na úkor nebezpečí, ztrátě majetku, ztrátě svobody, někdy i ztrátě života. Ovšem svědomím, že jejich víru, naši víru, nám nic z toho nemůže vzít. Ve 3. kapitole knihy Skutků to také na začátku, možná v průběhu celé kapitoly, vypadá celkem dobře. Taková pohoda. Petr s Janem jdou do chrámu, uzdraví tam chromého a on jásá, chválí Boha, seběhne se zástup a všichni žasnou nad tím, co se stalo, protože 40 let toho člověka tam viděli, jak ho tam od narození nosili, chromého. A najednou tam skáče, jásá na svých nohou. Ale v začátku 4. kapitoly už slyšíme kroky kněží a velitele chrámové stráže a začíná pronásledování Kristových učedníků. Začíná zkouška víry. Židovský den začínal 6 hodin ráno a končil 6 hodin večer. A pro zbožné Židy byly 3 zvláštní hodiny modliteb. Bylo to v 9 ráno, ve 12 a ve 3 odpoledne. Oni věřili, že modlitba je účinná, ať se vysloví kdekoliv, ale cítili, jako by byla dvojnásob účinná, když se vysloví v chrámu nebo na chrámovém nádvoří. Proto se chodívali také modlit do chrámu, kdy se vzdávali Bohu oběti. Je zajímavé, že apoštolové udržovali zvyky, ve kterých byli vyučeni. Byla hodina modlitby a Petr s Janem šli, aby dodrželi tuto hodinu. Šli, aby se modlili ke svému Bohu. Šli, aby vzdávali chválu Mesiáši Pánu Ježíši Kristu. Nová víra, kterou získali, jim nebyla výmluvou, která by je opravňovala k porušování zákona. Pán Ježíš říká, jsem nepřišel zákon zrušit, ale přišel jsem jej naplnit. A oni naplní Boží zákon i tím, že přicházejí do chrámu k modlitbám. Byli si vědomi, že nová víra v uvozovkách a stará v uvozovkách kázeň se nemusí vylučovat, že mohou kráčet ruku v ruce. A tak jsem si uvědomil, když jsem tohle četl, kolikrát já jsem hledal omluvu pro to, proč nepřijít na bohoslužbu. Proč nepřijít na skupinku, proč nepřijít na modlitební. A často jsem měl opravdu velmi logická zdůvodnění. Vždyť dnešní doba je tak náročná, uspěchaná, v zaměstnání už se dávno neřeší, nějaká 8-9 hodinová pracovní doba, očekává se loajalita, očekává se flexibilita zaměstnanců, že tam budete tak dlouho, jak je třeba. Školy kladou na děti čím dál vyšší požadavky a vyšší nároky. A tím samozřejmě i na rodiče, kteří se s nimi musí učit doma. Ale když jsem četl právě tuhle kapitolu, viděl jsem tu věrnost i Petra a Jana, tak jsem si říkal, zda všechny ta moje logická zdůvodnění, proč nepřijít na shromáždění Božího lidu, ať už v neděli nebo přes týden, jsou stejně logická a akceptovatelná i pro Pána Boha. Jestli se Pán Bůh na to dívá úplně stejnou logikou, jako se na to dívám já. A lidé nemají rádi, když tohle slyší od kazatele, anebo když se jich kazatel zeptá, proč jste nebyli v neděli na shromáždění. Ale kazatel to neříká proto, že by mu chyběly počty do tabulek. Ale věřím tomu, že tomu říká proto, protože mu na vás, nebo mu na jeho ovečkách, kterému Pán Bůh svěřil, záleží. Protože třeba v Židům 10. kapitole se píše, držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejme společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Na východě byl zvyk, že žebráci se dávali u vchodu do chrámu nebo svatyně. A vy asi řeknete, zajímavé, ano, se ten zvyk přenesl i do dnešní doby, protože když jdete do kostela, vždycky tam máte nějaké bezdomovce, kteří tam sedí a žebrají o peníze. Ono takové místo bylo považováno za nejlepší, protože když lidé přicházejí k bohoslužbě, tak bývají většinou nakloněni být šlechetní ke svým bližním. Zajímavé je, že bezdomovci už se opravdu dnešního dne naučili, že přicházejí i do církví, aby požádali o nějakou almužnu, o nějakou pomoc. Protože ví, že křesťané je někdy ne tak často, jak ostatní lidé neodmítnou. Žebrák u té brány, které se říkalo krásná, tak vlastně byla to taková paradoxní ilustrace lidského údělu. Ta brána, říká se, že byla z korinského bronzu, že zářila dodály, že měla větší hodnotu než různé postříbřené a pozlacené brány, že byla nádherná. A vidíte, takhle nádhernou bránu lidé uměli postavit. Brána, která byla vysoká přes 20 metrů, měla obrovské dveře. To všechno lidé dokázali udělat v tehdejší době. Ale napravit život tohoto ubožáka už ne. Vnější vzhled, oděv, životní projevy, zvyky i formy, to člověk umí změnit. Ale napravit lidské srdce, napravit nitro člověka, to je nadlidské síly. A apoštolové jdou do chrámu, uvidí ho a upoutají ubožákovu pozornost. Říkají mu, pohleď na nás. Přemýšlel jsem, proč tam zazněl tahle výzva. Proč řekli, pohleď na nás. A vrtelo mi to hlavou a nemohl jsem pořád nějak na to přijít, proč to dělali. A tak jsem si uvědomil jednu věc, že někdy si církev říká, že když bude scházet ke shromáždění, že bude poslouchat kázání, budou mít modlitevní skupinky, budou mít biblické hodiny, budou se vzdělávat ve znalosti Bible, růst ve víře, tak přece ty ostatní lidi to musí nějakým způsobem zaujmout, že půjdou, uvidí ceduly, je tam církev. Ale tak to není. Pán Ježíš Kristus řekl, jděte ke všem národům a zvěstujte jim evangelium. On řekl, zabedněte se v horní místnosti, nevystrkujte nos, hlavně když budete vyrůst ve víře. A tak oni přicházejí, říkají, pohled na nás, kdo jsme. Je chybou domnívat se, že si Boží slovo samo zastaví lidi na ulici a samo probudí jejich zájem. Ne, že by toho Bůh nebyl mocen. Bůh může všechno. Bůh může Boží slovo napsat na nebe. Ale ve Skutcích 1.8 je napsáno, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samařsku, až na sám konec země. Je úkolem věřících nést evangelium do světa. A když k někomu přijdete, kdo je potřebný, řeknete mu, pohleď na mě, já věřím v Pána Ježíše Krista, on je mým pánem a králem, je to svým způsobem i závazek. Je to vyznání, je to svědectví. A lidé někdy začnou naslouchat. Lidé, ke kterým vás Duch Svatý vede, začnou naslouchat. Když jsme měli evangelizaci v Banské Bystrici na škole, tak tam byl jeden bratr, bývalý Jugoslávec, a on říkal, měl takové svědectví, jak Duch Boží člověka vede. Šel jinou nakupovat v Nových Zámcích na Slovensku. Neuměl ještě pořádně slovensky, ale ta srbochorvačtina nebo srbština je velice podobná i českému jazyku. A viděl, že tam sedí člověk před tím obchodem na terasu. A říkal, a já jsem pocítil, že mě Duch Boží říká, běž za ním. Tak k němu přišel a říkal mu, dobrý den, já jsem křesťan, věřím v Pána Ježíše Krista. A Duch Boží mi řekl, abych s vámi promluvil. Nevím proč. Ale Pán Bůh mi to položil na srdce a já to musím udělat. Můžu vám nějak pomoct? A když spolu zapředli trošku rozhovor a domluvili se nějak, porozuměli si, tak se dozvěděl, že ten člověk sedí před tím supermarketem a přemýšlí nad sebevraždou. Že se mu zhroutil celý svět, že neví kudy kam, neví jak dál a přemýšlí, která sebevražda bude méně bolestivá. Nejméně bolestivá. A tak nakonec i ten člověk přijal Pána Ježíše Krista a byl spasen. Uviděl úplně jiný rozměr svého života. Kontakt mezi apoštoly a nemocným člověkem nezůstal ale na upoutání pozornosti. Apoštolové mu mají co dát. A i když to nejsou zrovna peníze, které vždycky člověk očekává, když potřebuje pomoc, tak první, co očekává, si říká, peníze. Peníze, ty jsou vždycky až na prvním místě. Peníze vyřeší všechno. Nevyřeší. Je smutné, když se pomoc církve zcrkne pouze na tu finanční stránku. Ono to naprosto a velice jednoduché, když přijdete k tomu žebrákovi a dáte mu stovku. No, tady máš stovku a máte dobrý pocit, že jste udělali něco prospěšného. Vůbec to nemusí být prospěšné. Bohatství prvotní církve nebylo v jejím majetku. Už jsem tady říkal několikrát v minulých kázáních. Oni neměli nic. Možná potom, až uvěřilo těch tisíce lidí, kdy snesli ten majetek na hromadu a dávali potřebným. Ano, ale na úplném začátku, když se jich sázelo 120 někde v té horní místnosti, tak neměli nic. Jenom to, co měli na sobě. Možná ty domy, v kterých bydleli. Ale ne takovouhle budovu, jakou máme my tady dnes. Nebo jiné církve na jiných místech. Bohatství církve je v evangeliu. V daru Boží milosti, který je církvi svěřen. A Pán Ježíš skrze Petra vrací tomu nemocnému, nebo dává tomu nemocnému zdraví. A ve Skutcích 3:4 je položen důraz na jméno Pána Ježíše Krista. Je to i ve 4. kapitole, ve 12., v 18., když budete číst Skutky, všechno to tam uvidíte. Protože jméno v sobě zahrnuje něco víc než jen identifikaci. Když se vám představím a řeknu, že se jmenuji Ubejda Ivo, tak asi víte, koho si představíte za tím jménem. Ať už v tom pozitivním nebo tom negativním slova smyslu. Když se řekne Ježíš Kristus Nazarecký, také víte, co za tím jménem je. Že to jméno vyjadřuje autoritu, že vyjadřuje moc, vyjadřuje lásku, vyjadřuje milost Boží. Když někdo řekne, můžete jednat v mém jménu, když vám to řekne prezident republiky a dá vám k tomu papír, tak vám to otevře skoro všechny dveře. Když podáte žádost jménem prezidenta republiky, tak se možná lidé přetrhnou, aby tu žádost vyřídili přednostně než ty ostatní. Když ji podáte sami za sebe, tak tam skončí někde v řadě. A dojde na ní řada a nevím kdy. Jméno Pána Ježíše Krista má za sebou veškerou autoritu, protože on je Boží syn. Jméno nad každé jméno. Plně zasluhuje naši úctu a poslušnost. U Matouše v 10. kapitole Pán Ježíš říká svým učeníkům, budou vás všichni nenávidět pro mé jméno. Lukáš 10:7, když se vracelo těch 70, které Pán Ježíš Kristus vyslal, vrací se s radostí a víte, co říkají? Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Pozornost prvních křesťanů byla zaměřena na to, aby jméno Božího syna, jméno Pána Ježíše Krista bylo oslavováno. My bychom to tak měli dělat také dnes. Oslavovat jméno Ježíše Krista. nebrát ho nadarmo, ale oslavovat. Věřící byli vnitřně stále ještě navázáni na chrám a tradiční čas k modlitbám, jak jsme si říkali. A ještě bude nějaký čas trvat, než Židé a pohané se stanou jedním tělem. Bude to trvat několik let, než Židé pochopí, jaké místo v Božím plánu mají pohané. Je pozoruhodný kontrast, když sledujete druhou kapitolu Skutků a třetí. Ve druhé kapitole Skutků Petr jako kazatel oslovuje obrovské množství lidí. A ve třetí kapitole také oslovuje ve druhé části, ale slouží jedinci. Věnuje se jednotlivci. Na jedné straně zástupy, na druhé straně jeden chromý, chudý člověk. Opomíjený, opovržený, hříšný. Služba, která vyústí do požehnání, je služba, která také končí pronásledováním a vězením. Vemte si, že ten Petr přišel k tomu člověku a dal mu nový život. On tam nemusí ležet v prachu, nemusí čekat, až mu kdo co dá. On může jít po svých vlastní nohou, může se sám živit. Najednou má obrovské možnosti ve srovnání s těmi 40 lety, které trávil předtím. A důsledek? Důsledek tohohle úžasného činu? Činu Pána Ježíše Krista, který si použil Petra, že Petr s Janem skončí ve vězení. Že jim je zakázáno učit a je jim zakázáno cokoliv podobného dělat. Petr s Janem, když čtete písmo a evangelia, často stojí vedle sebe, spolupracují jako rybáři, připravovali pro Pána Ježíše Krista poslední velikonoční večeři, běželi ráno k hrobu, společně také sloužili Samařanům, když uvěřili v Krista. Nyní, když už jsou naplněni Duchem Svatým, už se nedohadují mezi sebou, kdo je větší a kdo je menší, kdo bude sedět na pravici a kdo na levici v Božím království. Věrně spolupracují na budování církve. Jak úžasně jedná Pán Bůh, jak úžasně proměňuje Duch Boží srdce člověka. A to, že si Petr všiml toho chromého žebráka, to je také doklad služby Ducha Svatého. Stejně jako ten, který jsem tady říkal jako svědectví toho bratra, který sloužil v těch nových zámcích. A poblíž toho chrámu byly jistě tisíce lidí, kteří přicházeli k modlitbám. A možná tam bylo i více takových žebráků a Pán řekl Petrovi, aby uzdravil tohoto chromého muže v krásné bráně. A dávání almužen bylo významnou součástí židovského náboženství. Ale peníze opravdu nebylo to, co ten žebrák potřeboval nejvíc. Potřeboval spasení pro svou duši a zdraví pro své tělo. Nic z toho nejde získat za peníze. I kdyby člověk měl miliardy, nic z toho za peníze nezíská. Skrze moc Ježíšova jména byl žebrák zcela uzdraven a byl tak šťastný a nadšený, že skákal jako dítě a chválil Boha. Je zajímavé sledovat kontext třeba s Lukášem, 5. kapitolou 23. až 26. verš. A tohle, tenhle příběh je obsažen ve všech třech synoptických evangeliích. Dokonce i u Jana, i když u Jana je trošku jinak. Jinak vyprávěn. Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo říci, staň a choď, říká Pán Ježíš Kristus farizeům. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, kterého tam spustili do toho střechou, do toho domu, kde on byl a jedl s těmi, kteří ho tam pozvali. Pravím ti, staň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Petr a Jan jednají po vzoru svého pána. pod vedením jeho ducha. Není to o tom, že dneska za někým přijdete, uvidíte někoho na vozíčku a řeknete, já jsem křesťan, staň a choď. Petr poté, co ho vyzval, toho chromého, aby stál, je zajímavé, když nad tím člověk přemýšlí, on od něj neodstoupil, jako že by přišel k němu, pohlíd na nás, ve jménu Pána Ježíše, staň a choď, a teďka tam takhle stál a čekal, co bude. Jestli teda stane, nebo co bude dělat, jestli se oslaví Pán Bůh, nebo neoslaví. Ale Petr se k němu sehnul. Sklonil se k němu, podal mu ruku a pomohl mu vstát. Někdo by možná řekl, takový akt trošku jako by nedověry. Možná si říkal, jestli vůbec to bude fungovat, to slovo, které řekl, nebo nebude. Já si myslím, že to byl akt lásky. Že to byl akt lásky, kdy on mu pomohl. Když člověku pomůžete, když za ním přijdete a řeknete mu, bratře a sestro, máš hřích, potřebuješ být očištěn, potřebuješ činit pokání, taky tam budete takhle stát a čekat, co bude ten člověk dělat. A nebo se k němu skloníte, podáte mu ruku a dáte mu najevo lásku. Co toho člověka osloví? Co na něj zapůsobí? Když nad ním budete stát jako šafáři, anebo se zachováte jako bratři nebo sestry v Kristu? A věřím tomu, že to bylo přesně to, co udělal Petr. Projevil, že toho člověka má rád, že mu na něm záleží, že ho miluje, že mu chce pomoci až do důsledku. Něco podobného také Petr možná mohl vidět i u svého pána, když Pán Ježíš Kristus vzkřísil Jajirovu dceru, také je psáno, vzal jí za ruku a zvolal, dcerko, vstaň. Rovněž je tu psáno, že ten člověk byl takto postižený od narození. Ten člověk nikdy nechodil, nikdy nestál na svých nohou. Nikdy. Ty svaly, šlachy, nebyly zvyklé nést zátěž celého těla. Když se dítě učí chodit, tak to trvá rok, někdy i déle, protože musí začít zvládat koordinaci pohybů, udržet rovnováhu. A my čteme, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Tak jedná Bůh. Naplňuje své slovo. Izajáš 35:6. Tehdy kůlhavý poskočí jako jelen. Víte, já jsem si to uvědomil, tyhle věci, nebo si je uvědomuju možná víc než člověk, který nežil 20 let, nebo 20 let v jedné domácnosti, ale 48 let v blízkosti člověka, který je od narození na vozíku. Mám sestru, která je od narození na invalidním vozíku. A každý den jsem viděl její nohy, jak vypadají, jak na těch nohách nejsou skoro žádné svaly, protože ty nohy nejsou zatěžované, nejsou zvyklé na námahu. A vím, že nám řekli, že pokud by jednou chodila, takže se musí začít, bude se učit chodit jako malé dítě. Že se na ty nohy nepostaví, protože ty nohy neunesou. A když jsem uvěřil v 91. roce v Pána Ježíše Krista, tak v 92. roce začal jezdit, nebo možná už dřív, nevím, já jsem se o tom dozvěděl v 92. muž jménem Steve Ryder, uzdravovatel. A když jsem se o tom doslechl, tak jsem si říkal, Pane Ježíši, chvála tobě, že ti můžu znát, protože moje sestra bude chodit. Já ji přivezu na jeho evangelizaci, on se jí tam dotkne a ona stane z vozíku, zahodí ho, naučí se chodit a bude to úžasné. Šel jsem za svým kazatelem a řekl jsem mu o svém úmyslu a on se na mě tak podíval a říká, Ivo, nedělej to. Nedělej to. Proč to nemám dělat? A on říká, protože budeš zklamaný ty i tvoje sestra. Pro tvoji sestru to bude mnohem horší než pro tebe, protože ty jí dáš naději, která se nestane. A jeden bratr z našeho sboru tehdy na tu evangelizaci jel, měl velké zdravotní potíže a rozhodl se, že tam pojede, že to vyzkouší. A já jsem své sestře o tom neřekl. A říkal jsem si, počkám, až se ten bratr vrátí, s čím a s jakou se vrátí. A on se vrátil, přišel na bohoslužby a říká, bratři a sestry, to není boží dílo. A říkal, kdyby mi v tom nebránila slušnost, tak řeknu, že to řádí Satan mezi křesťany. Nikdo z těch lidí, kteří tam byli a byli nás tam asi 4 řady, nikdo se neuzdravil. Ani já ne. Dotklo se mé hlavy, mnou projelo něco, jako kdyby do vás pustili 220. Praštil jsem sebou o zem a pak jsem se probral a byl jsem na tom úplně stejně jako předtím. Tak to Pán Bůh neléčí. Tak to Pán Bůh neuzdravuje. Pán Bůh uzdravuje tak, jak je napsáno v písmu. Nikde jinde nehledejte pravdu. Dnes, jenom pro dokreslení, je tento bratr na dialýze. Dnes se ty jeho zdravotní problémy stupňují, zhoršují. Ale on pořád má naději v Pánu Ježíši Kristu, pořád v něj doufá a říká, ještě, že mám Boha. Nevím, jak bych to zvládal bez něj. Moje sestra je pořád na vozí, ale jsem vděčný tomu kazateli, že mě tehdy na tuhle věc upozornil a já jsem své sestře nedal falešnou naději. Ani svým rodičům ne. Na tom muži je dobře vidět, co je to spasení. Narodil se v chromí, a v takovém stavu jsme se narodili všichni. Neschopní dělat to, co se líbí Bohu. Ať chromí, ať zdraví. Náš otec Adam padl a následky toho pádu postihly všechno jeho potomstvo. Muž byl také chudý a jako my hříšník. A my jako hříšníci stojíme nebo stáli jsme před Bohem neschopní platit ty ohromné dluhy, které vůči němu máme. Není možné zaplatit ten obrovský dluh, který máme vůči Bohu. Znáte podobenství o dvou dlužnicích, kdy tomu jednomu byl odpuštěný obrovský dluh. Ten chromý byl vně chrámu a všichni hříšníci jsou odděleni od Boha. A je jedno, jak daleko od dveří toho chrámu se nacházejí. A ten muž byl zcela uzdraven Boží milostí a to okamžitě. Na důkaz toho, co s ním Bůh udělal, chodil a skákal radostí a chválil Boha. To si myslím, že je také důležité si uvědomit, že on chválil Boha, on nechválil Petra, nevychvaloval Jana. Chválil Boha. On viděl, že to byl Bůh. Petr s Janem jednali tak, že bylo patrné, že to Bůh se oslavil, ne oni. I dnes slyším spoustu doporučení. Ivo, tvoje žena je nemocná, tam a tam v Brně jezdí takový a takový uzdravovatel. Vyrazte tam, vyrazte tam. Pán Bůh vám požehná, Pán Bůh vás uzdraví. Já to vždycky říkám, my se za to modlíme. Jako jednotlivci, jako církev. Myslíš, že to je málo? Ne, není to málo. Ale on je požehnaný služebník. Ten chromý se veřejně ztotožnil s apoštoly jak v chrámě, tak i ve vězení té 4. kapitole. On je s nimi ve vězení. A nyní, když mohl stát, už nebylo pochyb o tom, na čí straně je. A to uzdravení chromého žebráka způsobilo, že kolem třech mužů se hned vytvořil veliký zástup lidí. Logicky. Ve svém kázání o letnicích Petr odmítl nařčení, že jsou opilí. A v tomto kázání musel Petr odmítnout podezření, že by s Janem ten zázrak uzdravení provedli svou mocí. Hned rázně ukázal na pravého původce toho zázraku celému zástupu. A Duch svatý dal Petrovi velkou odvahu, protože on Židům řekl, jak s Ježíšem naložili. Zřekli se ho a odvrhli na kříž. A co víc, vyžádali osvobození pro vraha Barabáše, zatímco nevinného poslali na kříž. Aby Petr zdůraznil jejich zločin, používá několik různých jmen a titulů pána, jako Boží syn, Ježíš, jediný svatý, jediný pravý, kníže života. To nebyl obyčejný člověk, kterého vydali Římanům ukřižování. A to, že ten chromý stál a skákal, byl uzdravený, je důkazem toho, že Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Ty samé zázraky činil Pán Ježíš ze svého života a ty samé zázraky se dějí i poté, co byl ukřižován, byl dán do hrobu. Oni mají jasný důkaz, že to byl živý Bůh, že to byl pravý Bůh, že to byl Mesiáš. Tam pomalé není výmluv. Znovu kralující Kristus poslal Ducha svatého a pracoval skrze svou církev. Ježíš žije. A jestli byl někdo vinen, tak to byli ti, které Petr oslovil v chrámě. A než hříšník prožije obrácení, každý to znáte. Než jste přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, tak vám Duch Boží musel zjevit, že jste hříšní. Člověk musí prožít svoji vinu. Musí prožít, že bez Boha není nic, že potřebuje Boží odpuštění. Dokud pacient nepozná, že je nemocen, tak nikdy nepřijme diagnózu a léčbu. Když někomu řeknete, máš cukrovku, tak ten člověk třeba vám vysměje a řekne, ale já nemám žádné potíže. Já vůbec nemám žádné symptomy. Co mi to tady vykládáte, to je nějaký omyl. Petr udělal z chrámu soudní síň a všem předložil jasné důkazy o jejich vině. Jak by mohli dva prostí rybáři udělat tak velký zázrak, kdyby s nimi nebyl Bůh? Jak by mohl prostý rybář jako Petr kázat takovýmhle způsobem, kdyby s ním nebyl Bůh? Nikdo ten zázrak nemůže popřít. Ten chromý, bývalý chromý tam skáče, jásá, chodí. 40 let jen ležel. Uznat tento zázrak znamená přijmout skutečnost, že Ježíš je skutečně živý Boží syn a že jeho jméno má moc. Vždyť to je úžasné. Myslím si, že v tomto kázání Petrově je dobré se učit i pro dnešní kazatele. On přináší zvěst o hříchu na jedné straně a na druhé straně také ale dává naději. Nenechává ty lidi v bezvýchodné situaci. Dává jim právě v tom samém Ježíši Kristu naději, že z toho je cesta ven. Pán Ježíš se modlil, Otče, odpustím, neboť oni nevědí, co činí, když byl na kříži. A Bůh na tuto modlitbu odpověděl. Místo toho, aby seslal soud a trest, seslal Ducha svatého, aby zmocnil svoji církev a obvinil ztracené hříšníky a ukázal jim, vy potřebujete Krista. Postavení Izraele lze přirovnat k člověku, který zabil z nedopatření a mohl se zachránit v útočištném městě, jak se říká v Numeri 39. kapitole. Pokud zůstal v tom městě, byl bezpečný. Tady se na něm nikdo nemohl mstít a domů mohl jít jen po smrti nejvyššího kněze. A Petr vyzval tyto vrahy, aby se uchýlili do útočištného města, kterým je pro ně Ježíš Kristus, a nalezli v něm své útočiště. Bůh vždy uskuteční svoje záměry a plány. Petr tehdy otevřeně ukázal na hřích, předložil důkazy a vysvětlil povahu jejich hříchu. A pak vyhlásil možné řešení. Je zvláštní věc. Je tam jako žalobce, ale je tam také i jako obhájce, který ukazuje na možnost prominutí trestu. Vybízí lid, aby uvěřil v Krista a přijal jeho milostivé spasení. Oslavil velký zástup a přitom mluví k každému jednotlivci. Jeho poselství mělo za následek dvě protichůdné věci. Nějakých 2000 židů uvěřilo slovu a obrátilo se a náboženští vůdcové národa odmítli evangelium a pokusili se apoštoly umlčet. Způsob, jak oslovit celé zástupy, aby uvěřili v Krista, je věnovat se jednotlivci. Nejde to z toho vytrhnout. Petr s Janem nepřehlédli ochrnutého žebráka a jeho proměněný život přivedl k obrácení 2000 lidí. Boží služebník, který nemá čas na jednotlivce, těžko dostane příležitost, aby sloužil velkým zástupům. Nejlepší obhajoba křesťanské víry je proměněný život. Uzdravený žebrák byl argument číslo 1 v Petrově kázání o vzkříšení Krista z mrtvých. Kdekoliv Bůh žehná, jak jsem říkal, tak Satan vyvíjí větší aktivitu, aby umlčel svědky a zmařil jejich práci. Žel mnohdy si k této své práci používá lidi, kteří jsou věřící, nebo kteří mají k náboženství nějaký vztah. Tentý zástup, který stál v opozici služby Ježíše Krista, nejvrchnější představitelé národa, náboženství židovského, jsou i proti dílu apoštolů a stejně lidé budou odporovat Boží službě i dnes. Kolikrát člověk naráží ve své službě na nepochopení mezi křesťany? Kolikrát se říká, že volání k pokání je přežitek? Že je lepší evangelium, které není konfrontační? Víte, nejde o to, abychom my se ve službě Pánu Ježíši cítili dobře. Aby nám někdo klepal na ramena, aby nás nosili na rukou, aby nás uznávali. Jde o to, aby bylo oslaveno Boží jméno skrze zvěstování evangelia. Pán Bůh slíbil své požehnání i to, že bude pracovat skrze své slovo. Buďme tedy v tomto díle věrní. Každý den, když přijdu domů, tak si uvědomuju, když se říká pes nejlepší přítel člověka. Toho psa seřežete, seřvete a pak se vrátíte domů a on vás pořád bude vítat. Pořád se bude radovat z toho, že jste přišli domů. Pořád bude věrný. Je to pro mě i takovým trošku podobenstvím, jestli já jsem úplně stejně věrný, nebo aspoň tak, jak ten pes, věrný svému pánu ve všem. Ježíš se modlil za to, aby naše svědectví nebylo marné v Janově v 17. kapitole. A máme proto všechny důvody neklesat na mysli. V Ježíšově jménu je moc. Proto se nemusíme bát svědčit a volat hříšné k pokání. Já jsem nikdy nezažil jako křesťan pronásledování. Jediné, které jsem mohl zažít, nebo nějakou persekuci, by bylo komunistické, ale protože jsem přijal víru 2 roky poté, co se tady obrátil režim, to bylo křesťanství na vzestupu. Ne pronásledované. Ale nemyslete si, že to pronásledování nepřijde. Podívejte se na dějiny, podívejte se na historii. Pořád se to opakuje. A teď je ten čas k tomu, abychom rostli ve víře, abychom budovali, abychom zapouštěli kořeny v Kristu. Teď je čas pokoje, teď je čas klidu, teď je čas k tomu, abychom cvičili, svoji zbožnost. Protože až to pronásledování přijde, až přijde to přeskoušení, až přijde to přepálení ohněm a my nebudeme zakořeněni hluboko. Kdo ví, najde-li pán víru, až přijde na tuto zem? Kdo ví, najde-li víru v mém srdci, až budu vystavený různým těžkostem a utrpením? V Ježíšově jménu se můžeme modlit a o něco prosit. A když o něco žádáme Otce, ve jménu Pána Ježíše je to, jako by žádal Pán Ježíš sám. Když toto budeme mít na mysli, tak nám to pomůže také nežádat v jeho jménu o věci, které nejsou dobré a nejsou hodné. Jméno Ježíš má i dnes opravdu moc a autoritu. Proto ho vyslovujeme vždycky s úctou, proto se na něho můžeme spolehnout na každý den. Amen.